Yohan, tarkating ilim. Yesu karada tola tu yo ikapipangi, arono atu. Yesu tiepa kia kapala imana ila, lenga lalma yoko kiri yurasan mulu be pombe. Madunglay marita ilo pang Yerusalem. Ilo Yerusalem ngan pombe ye rana tu yo tuetene ye di burukodi, ngan tueta ye Betsedai. Ngan rantan ini ken patai pang ye dara ke kong yo tueta ye dara ke di sip-sip. Inbe tire bale limile iwakayi. Inbe ril tol malalama yo matamateng ikap di nga, ngan tikinin bale tinangan parmana. Di ngan kapala matari kisis, inbe kapala ngan keri doktiap. Inbe kapala ngan tikap rama. Ngan tol kiri atu yo ikap rama ikinin ye nitani lapawi, in matamateng iko umukot. Le ye piye rai sangul tol, inbe balana limi be tolo. Ngan ye kenetan in Yesu kamata yo ikinin nga. Le nga lontar nen, tol yo matamateng iko umukot. Mutong lai toru nen, hai, ngan lumbe tinim dokmata mulu, to. Ngan tol tani seirawa betang akinen. Ato, tol mai, awito kak tol yo beilo nau, ay kawaw adu ran lono, ye kene yo ran bolbol be yei. Autou ki yakap ye be adu ran lono. Bong di diek yo timuko nga. Ngano le tirara sukaw. Atidu ran lono inbe akino. Mutong la Yesu wete panganen. Kumadit. Ko mekyo nga kupa. Yesu wete nen. Le tina patu lew. Inbe toltanin tinini dokmata mulu. Inbe imadit ay kawa meki ay pa ay la. Ngan ye ketani yo Yesu karata yei, in ye lalkiri yuda ke sungunu. Leri yuda tikamata yo ika meki ay panga, le nga tuweta panganen. Hai, katay nga lalkiri yuda ke sungunu. In be gerkiri gun kaliri be taidario nen, ngan be. Bong ngani rawa betanga kiri nen. Tol yo karatao ale tinik dokmata muli, in yala yuweta pao be akawa meki awa apai. Mutong la tituru nen, si tol wetepong be ko mekyo nga kupai. Ngan tol tani yo tininidok mata muli, in lon sarere ye tol yo iwetepanga neni. Yeso, Yesu la ikatbon dil tol malalama yo tiep ye nitaniin nga. Molotiap, in be Yesu ilo baramamay ke sungunulono. Ngan ikamata tol taniin, le nga iwetepanga, yeine. Kumata, ongi tinimdok mata mulo. Lekin kiye nono mulu be, olinen ngan mono san mulu yo dokti apsani, in labe pombe pang yongi. Mutong la toltani in ilala iwete pang di yuranen. Toltani yo ikaratawa le tinik dokmata muli, in Yesu. Ngan so tina nga Yesu ye ye lal ki di yudake sungunu. Ngan nen le di yudatina be tigarungu. Bongan Yesu wete pang di nen. Tamaki, kanakanangan ikaw rata le taukan mariyong. Le awi ay urata nen lapaw. Ye punin la le di yuda tigapie beti seradada sa. Yo beti raumate yei. Yeso, tuwete irara gerpono kiri. Ye lal ke sungunu lewtiap. Bong iwete be maro in yata unu tamana. Le ye betangki yo neni. Iniwete be yain gawang ben maro lapaw. Maroy ka agurana maipang natunu Yesu. Arono sangaul inbe balana limi be pai. Yesu ilongo tinayo di yuda tiwete nen nga. Matunglay rawa betang akiri nen. Awete pang molmol nen. Natuni kebe ye Yesu sa ye yata unulono tiap. Bongole ye soyo ikamata tamana iye ngan lew. Yeso, so soyo tamani iye nga ngan natunule ye nen lapaw. Ngan tamana luno pang natuno maisan, leule ipatnay so le imot yo iye nga, ngan pa nga. Inbe tamano le ipatnay so may may kapala mulu pa nga, leilo so yo nakot kakamata iye ikot nga. Ngan nen leule katakray wile-wile ye, le nen, tamanin ipamarit ditaldol yo timmata kot nga, le timur mulu, inbe ikaw ay pongodok mata pang di. Ngan na nga, natuno le iye nen lapaw. Ay kawa yipong dokmata yu takuan mo tingi in pang dildol ye yata unulono. inbe sosan mulin nen taman inule karata beta ke tolsa tiap bong urata tani ke karata beta ke dil doli ini suku la natunu bayana abenen ngandil dolle mot ole tirawa pang natunu dawa bentina yo tirawa pang tamananga kumatale se tolbe irawa pang natunu tiap nga ngan irawa pang tamana yo iwanga aisi in tiap lepao awet pang molmol nen se toli longa beta kiau inbe itaralu no merana pang tolyo iwanga wa asi ini kawe pongodok mate yo taukan motingi inbe tol tani ino ke be tibuske ye urado dok tiap ki yo ye ngan sa abenen ngan maru ye mene ye ngan tiap yeso ye ke dara ke mateng inbe ye pe ye pongodok mate yo taukan motingi no awet pang molmol nen lalyo be pombei in nokot nga pombeo. Ledil dolyo tiebe ben timmata kot nga, nganye kene yo betilongo maro natuno kalngana, a betitonga, nganu letikawa ye pongodok maata yo taukan motingi. Ngantamanin ye pongodok maata tani inipaye. Le gaonga leo, ikagurana tanin pang natuno, le ye pongodok maata tani inipaye lapaw. Inbe tamani kagurana may panga, be karata betanga keril dol ye dara le urata kiri yo tienga. Yeso yain tol molmol ke maro. Kin katakraye betanga yo aweta nga be. Yeso lalyo be pombei ino le dil dol le mot yo timmata tikinin agorolono kiri matenga nga. Nganti longo kalngana. Nganu le timarita tisitana. Longan be dil dol yo tie dara dokmata nga. Nganu le timarita timurmulo. Inbe tiebe ye yepongo dok maate yo taukan motingi. Inbe dil dolyo tie idara dok tiap nga, nganu le ti marita ti maurmulu. Longan be ti papos di ye dara dok tiap kiri yo tie nga. Abenen ngan ti menai di ye. Awi kebe ayeso sa ye auto klok tiap. Awi alongo tamak kono le ato betanga ki. Inbe akarata betanga ke dil dolyo dara kiri yo tie nga. Nganin le urata kiaw ke kartanga betanga tani, inipa taranta tu dokmata. Yeso ato auto klok tiap, bong ato tamak yu iwangawa asi in lono. Titul tol kapala tu diweta ti paposo Yesu. Arono sangul tol inbe balana tu. Mutungla Yesu weta mulunen, kumata be auto kawit weta pang ye urata le dare kiaw auto nga. Nganule kawit be betanga kiaw nga molmol tiap. Bong tolsan la be ikawa nek ay witi wete, inbe papasaw ye urate le dare kiaw yo aye nga. Le logalanganen, betanga ki yo be witi wete yaw nga, ngan molmol le mot. Mukungan kawangadil to la tilaye yawan, be la titoru yaw nga, ngan le wete betanga molmol pang di yaw la paw. Molmol, awi asere tol ke tani sa be witi wete yaw tiap. Bong awit nen pang nga, ngan be nen, anen ngan maro ikawang ay pamulang, ye sodok tiap yo be garungangi. Yawani ni ye ben sulolowana, le ilolo ay lang ray dil tol. Ngan le lumimponan ye sulki, ye mga murono kasin. Bong sosan mulo yo ipaposaw le ilo sa betanga ke yawan, yo iwitwiti yawi, innen. Urati yo tamakitar la bayak be ay puray nga. Ngan la ay le paposaw pang dildol be, awi tamak la iwangawa asi. Ngan tamak yo iwangawa asi, in yataunu la iwitwede yaw ay paposawi. Bungang nga kalunguto kalngana, inbe kakamata to matana pitiw. Inbe kaparama betang kisa ay kinlumim tiap. Yeso ang nga kataralumim merana pang tolyo iwangawa asi, in tiap. Kanakanangan ang nga, kasoto kinkatingi betanga ke maro, yo kenye raw kinga. Yeso lumim tarnen, betanga tinangan la be ikaw ye pongodok maati yo taukan motingi in pangi. Bunga wete pang nen, betanga tina yo kenye raw ke maro nga, ngan la iwiti wete yaw ay paposaw nga. Bunga nga lumim be kaman pang yaw, abenen ngan man kakawa ye pongodok maata yo taukan motingi in tiap. Awi asere tol ke tani sa be yitmakek, intiap. Bong awi log galangayango. angan lumimpang maro may santiap. Awi akaw tamak damon, ngan lali apa ye na singa, bong lumimpaw tiap. Bong kumatali tola tu be ipa ye yataw ne na iman nga, ngan uli patuliw be lumimpo na na ye, akato betang aki. Angan lumimpo na na ye be didiemim tit makang nga. Bong lumimbe kaya daradok madasapang maro yataliw, abe nen nga nit makang ye, nga tiap. Ngan be nen nga, ngan uli katar lumim merana pao bele. Kin lumim tarbe awila be akodo dama ke tamara, inbe awitu witang, apoposang ye uradok tiap kiang yo kay, nga be. Bong tol yo be witu witang ay paposang pang tamara, ye urata kiang yo kay nga, in la mose. Tol tani yo katar lumim ye be ulilo nangi. Matabi katar lumim merani abitang ake mose nga, ngan uli katar lumim merani abitang ake awlapaw. Yeso betang ayo mose iwodo nga, ngan iwiti witi yawi. Bong kumatabi katar lumim merani abitang ayo mose iwodo, ngan tiap nga, ngan uli kay bilebe katar lumim merani abitang ake awyo awita nga.